ca această programare și cum se vorbește la telefon între Chișinău și localitățile din regiunea transnistreană. Se pare că telefonul a fost înlocuit cu taxiul, pe când porumbeii cu răvașe.
Potrivit mai multor operatori de la punctele de convorbiri telefonice de la Chișinău, în ultimul timp, practic, nu a fost înregistrată nicio cerere de legătură telefonică cu Transnistria. Operatorii spun că chișinăuienii s-au împăcat cu acest lucru și că, dacă va fi reluată legătura telefonică, va fi nevoie de multă publicitate pentru ca lumea să înțeleagă că poate suna peste Nistru. Am stat de vorbă cu câțiva locuitori de la Tiraspol și Tighina care au fost nevoiți să vină la Chișinău pentru că nu au avut posibilitate să dea un telefon. I-am întrebat cum se descurcă în lipsa legăturii telefonice. Sunăm dacă avem telefon mobil, altfel nu știu cum. Deocamdată trebuie să vin la Chișinău ca să-mi rezolv problemele pe care aș putea să le rezolv dacă acasă ar fi legătură telefonică. Este o legătură telefonică foarte proastă, numai la intrare în Tiraspol este rețea, dar mai departe nu poți fi sigur de acoperire fie Voxtel sau Molcel. Este greu să faci legătură telefonică de la Bender, uneori chiar și de la Căușeni este greu să telefonezi. Asta pe mobil, pentru că pe fix nu este deloc. De multe ori oamenii sunt nevoiți să facă 10 de kilometri și să dea bani grei pe drum în loc să-și rezolve problemele la telefon. În aceste condiții, operatorii de telefonie mobilă au fost înlocuiți de către taximetriști. Mulți oameni iau o mașină pentru a ieși în afară Benderului ca să dea un telefon la Chișinău, dar și mai mulți sunt nevoiți să meargă la Bender pentru că altfel nu pot să vorbească cu cei de acolo. Oamenii cheltuie sume mari de bani pe drum. Există situații când trebuie să știi ce se întâmplă și trebuie să faci kilometri, că altfel nu poți să cunoști ce și cum. Oficial din cadrul Moltelecomului afirmă că întreprinderea este gata să reia legătura telefonică cu partea transnistreană în orice moment, atâta doar că acest lucru nu depinde de Moltelecom. Pe de altă parte, întreprinderea transnistreană Interdniestr.com a anunțat că introduce de la 1 august modificări în planul de numerotare telefonică din Transnistria, fără să specifice dacă aceasta înseamnă și reluarea legăturii telefonice cu malul drept. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:32 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Americanii, cei mai generoși donatori în acțiuni caritabile anul trecut și reclama stradală și problemele ei. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Alertă de securitate în Statele Unite a fost ridicată la culoarea portocaliu. Măsura a fost decisă după ce au fost primite informații că ținta unor posibile atacuri teroriste organizate de rețeaua Al-Qaeda ar fi instituțiile financiare cele mai importante ale lumii. Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Bursa de la New York. Ministrul Securității Interne, Tom Ridge.
Aceste informații au fost foarte precise și detaliate. Calitatea informației, bazată pe mai multe surse din locuri diferite, este foarte alarmantă și este rar întâlnită și ne îngrijorează și pentru că este atât de detaliată și pentru că există atât de multe.
Un atac terorist asupra sediului Băncii Mondiale sau Fondului Monetar Internațional sau Bursei New Yorkese ar însemna o imensă publicitate pentru Al-Qaeda. Potrivit informațiilor adunate de serviciile specializate, ar putea fi vorba de atacuri cu automobile sau camioane capcană, motiv pentru care astăzi la New York a fost întrerupt traficul prin tunelul Holland, care lega centrul Manhattanului de golful New Jersey. Cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că este de acord cu crearea unei noi funcții, aceea a directorului agențiilor de informații, care să aibă în atribuțiuni coordonarea operațiunilor de informații atât din Statele Unite cât și din străinătate. Acesta ar urma să fie numit de președinte și confirmat de Senatul American. Reorganizarea serviciilor de informații americane este menită să asigure o eficiență mai mare operațiunilor antiteroriste. Crearea acestei poziții a fost una din recomandările Comisiei Independente care a investigat tragedia din 11 septembrie 2001, președintele George Bush. The best way to protect the American homeland.
Cel mai bun mod de a apăra America în interior este de a fi în ofensivă. Este absurd să susții că mai mulți oameni doresc să ne lovească tocmai pentru că suntem în ofensivă.
Declara cu puțin timp în urmă președintele american. După ridicarea gradului de alertă, au fost adoptate măsuri de securitate mai importante la intrarea în clădirile din centrul New Yorkului. Deși ministrul pentru securitate internă nu a dat detalii despre proveniența acestor amenințări, a amintit totuși de Pakistan.
Relatările care ne-au dus la impunerea acestei alerte sunt rezultatul operațiunilor agențiilor de informații și militarilor din străinătate și parteneriatelor noastre solide cu aliații noștri din întreaga lume, așa precum Pakistanul.
Potrivit cotidianului Washington Post, informațiile ar proveni din documente găsite după o acțiune comună în Pakistan a agenților americani și pakistanezi soldate cu arestarea câtorva persoane. New York Times citează oficialității americane care afirmă că informația a fost dobândită prin combinarea unor surse din Afganistan, Arabia Saudită și Pakistan. Experții susțin că este foarte greu de adunat informație credibilă, pentru că Al-Qaeda nu este o organizație monolitică cu o structură centralizată. Daniel Nip, expert în problemele terorismului de la Institutul Regal Unit pentru Servicii de la Londra.
Trebuie să avem în minte gradul de evoluție al rețelei Al-Qaeda din ultimii ani. Nu este numai vechea rețea Al-Qaeda condusă de Osama Bin Laden. Este o rețea mai amplă și mai complicată și Al-Qaeda e mai degrabă o marcă decât un indicativ pentru o anume organizație. Ceea ce numim Al-Qaeda, mai ales în Orientul Mijlociu, sunt de fapt grupări locale.
Ministrul american al Securității Interne, Tom Ridge, a spus că informațiile dobândite nu dau și un interval de timp în care aceste presupuse atacuri ar putea avea loc.
În ultimul număr al revistei The Economist, un amplu studiu este consacrat filantropiei și acțiunilor caritabile și potrivit datelor furnizate, Statele Unite și americanii par a fi cei mai generoși, companiile americane, și să ne amintim doar de Bill Gates și de al său Microsoft sau de George Soros și societatea sa deschisă, devenind donatori din ce în ce mai importanți pentru a-i ajuta pe cei aflați la ananghie. Dan Alexe cu un rezumat al articolului.
Acel model de filantropie care a fost Andrew Carnegie a spus odată că un om care moare bogat moare ca un păcătos. Și într-adevăr, la moartea lui, Carnegie își împărțise 90% din avere în opere filantropice și acte de caritate. Atât prin dărnicie cât și prin religiozitate, Carnegie era reprezentativ pentru acea cultură americană a filantropiei, care a cunoscut apogeul în urmă cu un secol grație unor oameni precum Carnegie sau Rockefeller. Astăzi, magnații americani ai zilelor noastre precum Bill Gates sau George Soros par să anunțe o nouă eră a filantropiei. În ultimii ani, totalul anual al donațiilor filantropice a ajuns să depășească 2% din produsul național brut al Statelor Unite. Dar tendința e netă de ambele părți ale Atlanticului. Cum o spune un economist american citat în ultimul număr al săptămânalului britanic The Economist, pentru prima oară în istorie, un număr tot mai mare de oameni câștigă mai mulți bani decât ar dori să le lase moștenire urmașilor. Potrivit acestei teorii, ceea ce lipsește acum ar fi proiectele filantropice serioase și convingătoare, iar nu banii. Volumul autentic al filantropiei este însă greu de calculat, unul din factorii de incertitudine fiind, de pildă, statutul ambigu al donațiilor către instituțiile religioase. Un studiu recent analizează volumul financiar al operelor de caritate în 36 de țări de-a lungul anilor 90. Studiul excludea donațiile religioase, foarte importante în America. Cu toate astea, filantropia în America de-a lungul deceniului trecut a fost de în jur de 1% din produsul național brut. Ea a fost chiar și mai importantă în Israel, unde nu trebuie însă uitat că o mare parte din donații vin din afară. În schimb, în Italia, în aceeași perioadă, donațiile caritative au fost de 10 ori mai mici, de-abia 0,1% din produsul național brut. În termeni filantropici, Italia se situează astfel la nivelul Indiei și cu mult în urma Tanzaniei. Banii lichizi nu sunt însă totul. Filantropia include și donațiile de timp și expertiză. În această filantropie nefinanciară, cei mai generoși sunt olandezii și scandinavii. Psihologii au căutat să studieze motivațiile care stau în spatele filantropiei. pentru că, la urma urmei, poate părea straniu ca unii oameni să muncească din greu pentru a-și dona fără profit câștigul. Motivația religioasă nu explică totul, deși e limpede că ea nu poate fi ignorată. O altă motivație, reală dar insuficientă, e constituită de avantajele fiscale de care se pot bucura filantropii. Dar nu pot fi ignorate nici diferențele în mentalitate, în special între America și vechiul continent. În Europa, unde ideea de a fi foarte bogat încă mai are o conotație negativă, e limpede că donatorii nu se grăbesc să-și dovedească în public generozitatea. În Statele Unite, însă, unde averea e o virtute, bogații se întrec în a da. La celălalt capăt, însă, pentru cei care primesc, motivația donatorului nu este de obicei importantă. Ceea ce contează este că se asistă la revenirea vârstei de aur a filantropiei.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Ce cred însă locuitorii din Chișinău despre faptele caritabile, despre aceste donații? Elena Cioina a adunat câteva opinii, căutând să afle cât de importante sunt ele pentru moldoveni.
Întrebarea e cotă. A fost și mai rămâne. Oamenii săraci sunt la un nivel foarte jos, așa că de un ajutor au nevoie la tot timpul.
Dar cine ar trebui să facă aceste acțiuni de caritate?
Mai bine ar fi dacă statul ar fi în stare să-i îndestuleze cu toate necesare. Dar dacă n-ar, apelăm la organizațiile internaționale. Altă ieșire nu pentru cei săraci astăzi.
Ar mai fi și businessmeni, dar la noi businessmenii nu sunt cei care să mai ajut. Undeva e peste granița, asta e ceva prestijos să ajut.
Biserica cât de mult are grijă de oamenii săraci?
Biserica are cât are grijă, dar îmi pare că nu e în stare.
Îmi pare că din toate bisericile cel mai puțin ajută Biserica Ortodoxă. Eu mă uit, ea ca văd că primesc ajutoare de la Iehoviști, de la evangeliști, de peste graniță. Biserica Ortodoxă, eu știu că ei e, nu știu, de nu.
Noi, de fiecare dată, nu-i tot din suflet. La noi trebuie să mai treacă mult timp și generații să schimbe ca să fie, zicem asta, o sistemă sau donațiile cele să fie efectuate din suflet.
Probabil că statul trebuie să ocupe de aceasta, să fie o societate care să țină cont de lucrul ăsta, de pensionar, de invalid și toți cei care sunt sub nivelul de trai mai jos, ca păturile în general. Sunt urgente, foarte necesare, fiindcă lumea trăiește mult sub nivelul obișnuit de trai ca în alte țări.
Ele sunt foarte importante, dar persoanele profită de aceasta și se îmbogățesc ei, mi se pare mie. Nu sunt sincer, pentru că se organizează multe acțiuni, da? Pentru ajutorare, dar finalul nu se știe niciodată.
Cine ar trebui să aibă grijă mai mult de oamenii săraci?
Eu cred că fiecare în parte putem să contribuim la bunăstarea lor. Statul pune un accent foarte mic pe persoanele vulnerabile. Observăm cum totul înflorește în prejurul nostru, dar persoanele care sunt foarte săraci nu vedem îmbunătățirea lor din an în an mai greu.
Cred că statul trebuie să aibă grijă de oamenii săraci, dar mai cred că omul singur trebuie să-și găsească de lucru dacă el poate munci, desigur, și să nu aștepte cineva să-l hrănească.
Deci da și pe cărmile.
Nevoie de caritate. Eu existat aici în Moldova și există. Uite, acțiuni de caritate se fac mai mult din partea la oameni simpli. Aceiași nevoiași să ajută unul pe altul. Când demnitarii noștri să râd, trecând pe lângă nevoiași. În genere n-au grijă.
Biserica cât de mult îi ajută pe acești oameni?
Sunt tot. Biserica de acum e același business.
Cei care nu sunt în stare să-și îmbunătățească starea materială ar trebui cât de cât să aibă grijă de ei sau cei apropiat. Cineva, adică din persoanele care sunt în stări mai bune, să aibă grijă să poată întinde mâna omului atunci când lui este greu.
Cine trebuie să-i ajute pe oamenii săraci la noi, Moldova?
Cred că asta e a statului, să aibă în vedere statul să-i ajute, dar cine să-i ajute? Altul. Noi am lucrat la stat. Din începutul vârstei de muncă și până m-am dat tot puterile statului. Eu n-aș fi niciun ajutor la nimeni, numai banii se întoarcă, au fost depus cărcele. Eu m-am gândit de pensie când să ajung, să ajut copiii, nepoței să-i ajut, până atunci, până când eu crește mare, maturi.
Opinii culese la întâmplare de Elena Cioina pe străzile din Chișinău.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, pe scurt ANRE, și organizațiile pentru protecția drepturilor consumatorului au înregistrat în ultimele luni un număr sporit de petiții în care oamenii se plâng că primesc facturi cu sume exagerate pentru serviciile comunale. ANRE a obținut chiar recalcularea mai multor facturi pentru curent electric și, în consecință, anularea unor datorii mari pe care, din greșeală, urmau să le plătească întreprinderi sau familii din Chișinău. Un caz în care locatarii susțin că au consumat cu mult mai puțină energie electrică decât li se indică în facturi este al unui grup de locatari de pe strada Ștefan Lucian din Chișinău, care au ajuns să le fie deconectat curentul electric de mai multe ori din cauza că ei achitau doar consumul de curent pe care îl indicau contoarele individuale. Un contor comun, însă datele căruia locatarii nu le pot verifica, indică un consum mai mare, iar diferența dintre aceste date nu avea cine să o plătească, astfel încât au fost acumulate datorii.
Noi îmi plătim pe contor. Avem contor, fiecare om are contor. Este la noi contor și este la toți contoriște. Așa că diferența și ei am opus pe noi să plătim. 1000 ceva de lei să plătesc, să arunc în vânt. Doar eu, fiecare lună, mă achit.
Contorul comun nu se află pe teritoriul unde locuim noi. Noi vrem să aflăm adevărul, pentru că nu avem bani ca să plătim câte 1200 de lei pentru datoria cuiva. Eu am 3 copii. Trebuie să-i hrănesc, să-i spăl, să-i îmbrac, să-i încalț, dar cu ce?
Șeful Direcției Reglementare și Licențiere a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Gheorghe Lupan, spune că este corect și necesar ca fiecare bloc locativ să aibă două tipuri de contoare. Unul comun, care arată energia consumată pentru iluminarea scărilor și pentru funcționarea ascensorului, și contoare individuale pentru fiecare apartament.
În conformitate cu legislația în vigoare, pentru consumul de energie electrică în apartament se încheie contract separat, direct, cu furnizorul. Ceea ce ține de energie electrică utilizată pentru uz comun, contractul de furnizare energiei electrice se încheie de către administratorul fondului locativ. Și în conformitate cu legea privatizării fondului locativ, gestionarul necesită să încheie contracte cu fiecare consumator, cu fiecare deținător de apartament, referitor la utilizarea energiei pentru locurile de uz comun.
Dacă nu sunt de acord cu volumul de energie indicat de contorul comun, consumatorii individuali trebuie să rezolve problema cu gestionarul fondului locativ și nu cu furnizorul de energie, mai spune Gheorghe Lupan.
Responsabil pentru procedura asta de achitare este gestionarul. El citește datele de pe contor, repartizează energia și numai el poate să dea lămuriri de ce volumul ăsta e așa luna trecută, de ce e exagerat luna asta și așa mai departe. Deci toate problemele necesită fi soluționate cu administratorul blocului locativ.
De asemenea, spune Gheorghe Lupan de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, legislația în forma actuală interzice deconectarea apartamentelor de la rețeaua de curent doar pentru faptul că stăpânii acestora nu au achitat consumul comun de energie. Aceasta
contravine legislației, contravine Constituției și a drepturilor omului. El nu poate fi deconectat apartamentul în cazul când el nu plătește pentru ascensor sau pentru iluminatul scărilor.
Spune șeful Direcției Reglementare și Licențiere a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Gheorghe Lupan. În cazul în care consumatorii consideră că au fost înșelați la calcularea consumului individual, ei trebuie să solicite printr-o cerere scrisă explicații furnizorului și să solicite recalcularea. În cazul în care îi se refuză sau nu este de acord cu rezultatul recalculării, consumatorul poate merge în instanța de judecată. Atunci însă, când este vorba de curentul utilizat la ascensor sau pe scară, consumatorii trebuie să solicite explicații gestionarului fondului locativ, apoi să depună o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În cazul celorlalte servicii comunale, apă, încălzire, consumatorii de asemenea trebuie să ceară explicații în scris furnizorului de servicii. Apoi pot merge în instanța de judecată teritorială. În unele cazuri, litigiile legate de calcularea eronată a plății serviciilor comunale sunt soluționate de instanță în favoarea consumatorilor. Însă, de cele mai multe ori, arată datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mai ales în ce privește utilizarea energiei electrice, în timpul verificărilor suplimentare se constată un consum fraudulos de curent. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dreptul tău, lunea viitoare, 9 august. După cum vă anunțam în prima parte a emisiunii, Igor Munteanu se referă în comentariul său de astăzi la situația îngrijorătoare a școlilor din Transnistria, dar nu numai. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
În contrast cu alte canicule din anii trecuți, nimic nu promite ca oamenii politici de la Chișinău să-și ia cel puțin o pauză de sezon în acest an preelectoral. Mistuiți de presupuse colizii interne, dar și de prevestirile unui nou program politic anunțat de liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, numeroși membri ai acestui megapartid se trezesc tot mai des invitați de colegilor din alte partide să dea bir cu fugiții de pe o corabie care, chiar dacă nu pare să se ducă la fund, a luat deja prea multă apă la bord pentru a mai pluti la guvernare după 2004. Dar timpul pare amăgitor și pentru opoziție. În timp ce creștini democrații încearcă să-și impresioneze alegătorii cu vizitele pline de succes ale liderului lor la Londra sau la Bruxelles, comuniștii excelează în capcane puse împotriva competitorilor lor pe un teren pe care au suficiente pârghii. Președintele Voronin pare să se plimbe cu multă ușurință pe întreg spectrul politic, preluând tonalități și subiecte pe care stânga și dreapta politică le tratează, drept criterii sigure pentru propria lor poziție și care trădează o anumită naivitate opoziție încă nesigură pe resursele de care dispune. Lipsit de prea multe scrupule, șeful statului poate cu multă ușurință să-și asume meritul de a stăvili înaintarea tancurilor NATO spre Bransk și peste un an să ceară garanții de securitate din partea comunității euroatlantice. Tot el poate anunța federalizarea drept singura soluție de conciliere interetnică și tot el se cade de acord în aceeași zi că interesele mercantile și cele militare explică, de fapt, protecție pe care Federația Rusă i-o asigură liderului secesionist Smirnov, calificat drept corupt și bandit tot de către președintele Voronin. În spatele delirului propagandistic al acestui discurs incoerent al puterii, ar trebui să se întrezărească totuși o linie de strategie electorală care este pe cât de cinică pe atât de simplă. Aceste incursiuni reușesc până la un punct să asigure guvernului protecție față de criticile legitime ale opoziției, preluând în același timp o serie de sloganuri care aparent ar fi putut fi invocate mai degrabă împotriva acestui guvern și categoric împotriva Partidului Comuniștilor de către opoziție și care, pronunțate de către șeful statului, urmăresc să desculpe și chiar să neutralizeze cele mai grave delicte ale actualei guvernări. În timp ce proiectele sociale, care explică de fapt ratingul înalt ale partidului, sunt derulate de executiv, liderii Partidului Comuniștilor încearcă să distragă atenția de la gravele deficiențe de funcționare a guvernului, cazurile sistematice de corupție, nepotism și marile afaceri făcute pe bani publici, reușind să impună o agendă publică strident diferită de temele pe care ar trebui să le abordeze partidele din opoziție. Drept exemplu servește lucrul pretinsei comisii de atestare la televiziunea de stat, funcția căreia nu este nici pe departe cea de a transforma acest post într-o instituție efectiv publică, ci numai de a prigoni ziariștii incomozi, exploatând din plin temerile și prudența cu care privește de obicei cetățeanul simplu spre orice tip de mișcări protestatare și gălăgioase în plină stradă. Un alt exemplu grăitor ține de atitudinea autorităților comuniste față de închiderea dramatică a școlilor de limbă română în regiunea secesionistă transnistrană, un scop spre care se merge de mulți ani la rând sub protecția trupilor rusești de pacificare și a unui format de negocieri cu totul ostil principiului de suveranitate națională și de integritate teritorială. Citind cu atenție discursul președintului Voronin de joi, nu pot să înțelegi de fapt motivele pentru care acesta își aduce aminte abia la sfârșitul mandatului său de încălcările flagrante ale dreptului omului și de recunoașterea faptului că aproape a sacrificat statalitatea Republicii Moldova pentru a reunifica cele două maluri. Deloc surprinzător că nimeni dintre actualii lideri comuniști nu a luat vreo atitudine și nici nu a protestat de la venirea lor la putere față de situație disperată școlilor de limbă română, chiar și atunci când aceste școli au solicitat ministrul educației Beniuc să intervină pentru a se evita criza profundă care poate oricând erupe într-un nou conflict militar. Lipsit de curaj și dependent de rație de privilegii a cabinetului din care face parte, ministrul Beniuc s-a făcut că plouă la solicitările moldovenilor prigoniți în propria țară, găsind timp și rațiuni pentru a se refui în schimb cu asociații istoricilor și alte grupuri profesionale care s-au opus cursului de istorie integrată, pospăite europenește, dar roșu-purpuriu pe dinăuntru. Ținând disonul mediatorilor, autoritățile de la Chișinău s-au făcut responsabile de situația în care școlile moldovenești din această regiune, controlate de regimul de apartheid veligoros de la Tiraspol, sunt devastate, iar cetățenii Republicii Moldova sunt arestați pentru vina de a-și apăra copiii și singurele instituții culturale de care dispun. Situația acestor școli este sinonimă astăzi cu mizerie și lipsă de moralitate a guvernării, dominată de capriciile unui autoritarism eșuat, dar capabil să-și conserveze însemnele puterii.
Ați ascultat un comentariu politic semnat pentru Europa Liberă de Igor Munteanu.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cintren, Jurnal de Chișină cu Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Sperana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Răfuindu-se cu ziariștii incomozi de la Radio Televiziunea Națională și incitând astfel spiritele în societate, Voronin vrând nevrând dă apă la moara separatiștilor, care l-acuză acum că vede paiul din ochiul altuia și nu observă bârna din ochiul său, scrie ziaristul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. Prin escaladarea conflictului de la Nistru, Moscova și Tiraspol urmăresc lichidarea Moldovei ca stat. Lovind aiurea în opoziție, presă și societatea civilă din țara sa, Voronin nu face altceva decât să-l ajute pe Smirnov să-și îndeplinească misiunea de killer politic, scrie ziaristul de la Flux. În aceste condiții, liderul separatist nu trebuie să facă risipă de exploziv pentru a arunca în aer statul de dincoace de Prut. El poate conta pe președintele comunist. Jurnal de Chișinău, ediția de marți, scrie că, citez, ceea ce se întâmplă în aceste zile la Casa Radio este o adevărată dramă a societății moldave. Nu e vorba numai de faptul că poliția a bătut cu bestialitate femei, copii și bătrâni. Actuala guvernare a pornit un adevărat război contra jurnaliștilor care nu vor să se supună unor comenzi. Nu vor să mai asculte de conducerea companiei Teleradio Moldova. Acest război se dă pe viață și pe moarte, acum se decide viitorul radioului și al televiziunii naționale, citat încheiat. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine, liderii unor partide de opoziție comentează apelul liderului PPCD Iurie Roșca de a susține ziariștii protestatari de la televiziunea națională. Iată bună oară ce spune unul din liderii blocului Moldova Democrată, Dumitru Braghiș, citez. Jurnaliștii trebuie susținuți prin acțiuni concrete și nu prin apeluri. Noi am întreprins aceste acțiuni chiar din momentul declanșării protestelor. Tot în Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru constată că, citez, președintele Voronin s-a mai muiat. Ultimatumul adresat Tiraspolului nu mai sună atât de categoric și convingător, după ce miercuri 21 iulie el a amenințat în ședința Consiliului Suprem de Securitate că va bloca exportul transnistrian, inclusiv cel de la uzina metalurgică din Râbnița. Vinerea trecută el a convocat guvernul într-o ședință specială ca să anunțe că e vorba de fapt despre altceva, despre anularea regimului de facilități ce fusese acordat anterior întreprinderilor din regiunea transnistreană. Săptămânalul Opinia, ediția de marți, ne informează că, citesc, Chișinăul Democratic intenționează să convoace o ședință extraordinară a Consiliului Municipal în legătură cu maltratarea unor protestatari. Tot Opinia inserează un interviu cu Maria Ungureanu din satul Căpriana, mama a 19 copii, care primește de la stat doar 27 de lei pe lună pentru fiecare copil. Temele principale din Oficiosul Moldova Suverană sunt prezentate de publicista Natalia Mogâldea.
Numărul de mâine al cotidianului Moldova Suverană reflectă pe larg ultimele luări de atitudine ale conducerii Republicii Moldova referitor la situația școlilor cu predarea în alfabetul latin din Transnistria, precum și reacțiile comunității internaționale referitor la acțiunile ilegale ale regimului autoproclamat al lui Smirnov. Puteți citi un interviu cu Eugenia Ostapciuc, președintele Parlamentului Republicii Moldova, care susține că legislativul pune accent pe calitatea actelor legislative. De asemenea, potrivit speakerului, situația de conflict creată la compania Teleradio Moldova este una artificială, la care a contribuit opoziția. Tot Ostapciuc declară în interviul de mâine că acțiunile opoziției sunt menite să implementeze scenariul opoziției de denigrare a actualei conduceri a țării. Aflați la fel din Moldova Suverană din 3 august despre rezultatele teleconferinței în problemele finalizării campaniei de recoltare și pregătire către lucrările de toamnă, cu participarea șefului statului, care a afirmat că nu există premise pentru majorarea prețurilor la pâine, ci dimpotrivă, pâinea ar putea fi ieftinită.
A fost publicista Natalia Mogâldea de la Oficiosul Moldova Suverană, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare principalele știri ale serii. Administrația transnistreană a refuzat din nou să înregistreze liceul românesc de la Tighina. Organizația Reporters Sans Frontières și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile de la compania Teleradio Moldova și în Statele Unite alertă sporită la majoritatea instituțiilor internaționale financiare. Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.